Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
În Evanghelia după Ioan există o relatare despre o cuvântare ținută de Iisus care a șocat în cel mai înalt grad pe ascultătorii săi, astfel încât cei mai mulți simpatizanți au întors spatele, mormăind printre dinți: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Incidentul nu este singular. În Nazaret, satul unde își petrecuse cea mai mare parte a vieții, fiul lui Iosif, tâmplarul, a scăpat în ultimul moment de linșaj într-o zi de sabat. Vina imputată își atribuise persoanei sale împlinirea unei profeții mesianice făcută de Isaia și le reproșase consătenilor necredința manifestată. Găsiți episodul în capitolul 4 al Evangheliei după Luca. În câteva rânduri, cei din tagma fariseilor și cărturarilor s-au aprins atât de tare încât au lăsat deoparte orice scrupule, au ținut ședințe în cadrul sindicatului lor, căutând o metodă radicală de a-l face să tacă pentru totdeauna pe Iisus. Până și familia lui, compusă din mama și frații săi, au fost puși pe jar și au venit special să-l oprească din ceea ce probabil ei considerau a fi o apostazie. Fără nicio exagerare, putem afirma că blândul și umilul învățător a fost un mare provocator și va rămâne astfel până la sfârșitul istoriei noastre. Acțiunile și spusele lui răscolesc ființa umană, o confruntă cu falsele ei certitudini, cu ipocriziile și nonsensurile ei, provocându-i un disconfort greu de suportat. Iisus nu acționează astfel pentru a ne înjosi sau a ne demola. El vrea să aprindă lumina în conștiința noastră, să ne ofere o luciditate mai mare. Cuvintele lui nu sunt doar o deconstrucție a modelului de viață greșit de care suntem atașați. Când lansează o provocare, el vine și ne oferă o soluție, un drum nou al unei existențe îmbogățite cu valori superioare. Astăzi vă propun să decorticăm una din cele mai șocante parabole, pilda administratorului sau a managerului parșiv. La prima vedere, modul în care Iisus evaluează comportamentul eroului este revoltător. Și nu doar pentru publicul evreu din secolul I, ci pentru oricine din orice epocă. Imaginați-vă astăzi istoria ce o vom studia spusă în contextul nostru. Un miliardar hotărăște să se retragă de la gestionarea directă a investițiilor sale. Îl deleagă pe directorul general să-i țină locul pe termen nelimitat. Acesta profită de puterea primită, îi intimidează pe subordonații săi, deturnează fonduri, ia mită pentru avansări, făcând irespirabilă atmosfera din interiorul corporației. Abuzați și umiliți, mai multe cadre superioare se hotărăsc să se adreseze direct șefului, deținătorul de capital. Sensibilizat, miliardarul îl anunță printr-o scrisoare severă pe substitutul său că se va întoarce curând la conducerea afacerii și vrea să îi se dea socoteală de tot. Simțit că va fi azvârlit ca o măsea stricată din postul ocupat, directorul general își face un plan ingenios de salvare. Își schimbă atitudinea față de subordonați. Le oferă prime consistente, din banii firmei, bineînțeles, îi laudă pentru acțiunile lor, îi promovează, îi invită la masă și strategia funcționează. Miliardarul află de îmblânzirea directorului parșiv, ce a risipit din nou o parte a averii ca să-i transforme în prieteni pe dușmanii de ieri. Dar, în loc să-l penalizeze exemplar, așa cum ar merita, îl laudă, spunând tuturor ce om inteligent este directorul lui. O asemenea istorie este neverosimilă. Nimeni în lumea afacerilor nu ar ajunge la un asemenea deznodământ ținând cont de comportamentul directorului general. Și totuși Iisus este cel ce trage concluzia, lăsându-ne să înțelegem că Dumnezeu ar fi admirativ în fața unui asemenea om. Și dacă vi se pare exagerat ceea ce spun, haideți să citim împreună istoria aceasta în contextul lumii afacerilor din secolul I. Evanghelia după Luca, cel de-al 16-lea capitol, versetele 1 la 9. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și a zis, ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelept. Căci fiii veacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Șocantă concluzie. Stăpânul l-a lăudat pe ispravnicul nedrept. Dar ceea ce a scandalizat atunci și astăzi este fraza următoare din text. Căci fiii veacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Ucenicilor lui Iisus le-au țiuit urechile atunci când au auzit asemenea cuvinte. Printre manuscrisele găsite la Marea Moartă există un sul din pergament care poate să aibă legătură cu expresiile folosite de Iisus aici. Documentul a fost numit Pergamentul Războiului și aparține genului de literatură apocaliptică. Conform acestei scrieri, la sfârșitul timpului va avea loc un război teribil, spiritual și fizic, între două entități. Fiii luminii contra fiilor întunericului, numiți și fii ai veacului, ori fii ai lui Belial. Belial fiind un nume utilizat pentru a-l desemna pe cel rău, pe deavol. Fiii luminii sunt evreii din cele trei triburi care au rămas credincioase regilor din dinastia lui David. Triburile lui Iuda, Beniamin și Levi. Aceștia îi vor aduna pe ceilalți frați ai lor din semințiile împrăștiate printre popoare. Fiii lui Belial sunt dușmanii ireductibili ai Israelului. Amoniții, amaleciții, moabiții, edomiții, triburi rivale ce înconjurau țara Canaanului. Lor li se alătură pentru marea confruntare a sirienii, babilonienii și chitimul. Chitimul era numele prin care se desemnează în literatura apocaliptică grecii și romanii, puteri cotropitoare venite pe mare în Țara Sfântă. După mai multe faze ale războiului, una dintre ele fiind cea a diviziunilor poporului ales, deznodământul final este victoria totală a fiilor luminii ce vor stăpâni lumea întreagă, nimicindu-i pe fiii întunericului sau fiii veacului. Ceea ce afirmă Iisus se opune profețiilor cu care se hrăneau evreii din vremea aceea. Fiii luminii nu au niciun ascendent asupra celor ce nu au habar de Dumnezeul lui Israel și de poruncile lui. Ba chiar, aceștia din urmă sunt dați drept exemplu de inteligență, de maturitate, în comparație cu cei ce se cred posesori ai cunoașterii voinței divine. Iar peste timp, vorbele Mântuitorului sunt la fel de provocatoare și de inconfortabile pentru noi astăzi. Decriptarea parabolei este relativ simplă pentru cititorul secolului 21, familiarizat oarecum cu simbolurile de bază ale Scripturii. Lumina este o metaforă pentru cuvântul lui Dumnezeu, prezentat de David în Psalmul 119, drept o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea. Totodată Iisus, numit de apostolul Ioan Logosul, cuvântul divin, s-a prezentat cu ocazia unei sărbători a corturilor la Ierusalim, când templul era luminat noaptea, cu aceste cuvinte. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Cine sunt așadar fiii luminii astăzi? Răspunsul este simplu. Cei care revendică moștenirea lui Iisus și fac din Scriptură cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt sfinții iluminați de astăzi. Și lor le lansează Iisus aceleași cuvinte răscolitoare. Căci fiii veacului acesta, cei care nu se omoară să-și arate religiozitatea sau interesul pentru credință, față de semenii lor sunt mai deștepți decât fiii luminii, care se cred la adăpost în spatele unor practici pioase de buni elevi în ale credinței. Creștinii practicanți de azi, ca și iudeii de altă dată, împart adesea lumea în care trăiesc în două categorii umane. Cunoscătorii tainelor lui Dumnezeu și ignoranții ce își merită cu prisosință apelativul de fii ai veacului acesta. Există un jargon foarte des utilizat în biserici de cei ce le frecventează. În opinia lor, cei prezenți săptămânal la slujba de închinare sunt cei din lăuntru. Ceilalți oameni care nu sunt acolo sau se adună în localurile altor confesiuni sunt cei din afară. Ori, mai auzi rostindu-se ritos cu enfază nedisimulată, noi cei ce avem lumină, în contrast cu lumea compusă din cei ce se găsesc în întuneric. O asemenea judecare a lucrurilor întărește un simțământ de siguranță aparentă. Practicantul credinței crede că spiritualitatea lui, oricât ar fi de imperfectă, rămâne totuși superioară celui ce tratează cu indiferență fenomenul religios. Cuvintele lui Iisus, spuse în finalul parabolei, vin să demoleze falsa certitudine a credinciosului care privește cu condescendență pe cei ce nu sunt la fel de angajați religios ca el. Atenție, pare să spună Hristos, pretenția voastră de sfinți luminați și înțelepți poate fi falsă. Oamenii numiți peiorativ cei din afară sau fiii veacului acestuia se pot dovedi mai maturi, mai inteligenți în judecată și în acțiuni decât voi. Oare să fie adevărat ce spune învățătorul acesta subversiv? Să reluăm detaliile istoriei. Eroul prezentat este un arendaș, ce se dovedește de două ori necinstit. Mai întâi stabilește cote insuportabile pentru fermierii tocmiți și se folosește fără menajamente de veniturile șefului pentru plăcerile lui. Apoi când simte apropiindu-se licențierea, ca să aibă o poliță de asigurare în caz de scenariu catastrofă, îl deposedează din nou pe stăpânul său de o parte din veniturile cuvenite, cedându-le lucrătorilor, gândindu-se că aceștia îl vor proteja mai târziu. În fața perspectivei sumbre de a fi declasat social, fără bani, fără credibilitate, găsește o soluție îndoielnică. Împarte nu ceea ce este a lui cu angajații, ci bunuri care aparțin patronului. Merită să fie lăudat un asemenea specimen, fără scrupule, fără rușine. Cum este posibil ca Iisus să facă elogiul parșiveniei, să-i busculeze pe oamenii de bine, spunându-le că au de învățat de la indivizi sulfuroși, fără o morală aparentă? În versetul 14 din capitolul 16 al Evangheliei după Luca, avem reacția fariseilor. Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Nu aveau dreptate pe undeva? Iisus a avântat un pic prea departe de data aceasta. Fără să fie un specialist în afaceri precum adversarii lui, se apucă să le țină lecții, dându-le un exemplu total greșit. Dacă facem o lectură superficială a parabolei, cam așa ar sta lucrurile. Atenție totuși la detaliile de limbaj. Există o expresie în spusele lui Iisus care schimbă totul. Căci fiii veacului acestuia, față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Cuvintele față de semenii lor sau în relațiile cu semenii lor schimbă radical morala pildei. Iisus nu face un elogiu a hoției, a șmecheriei, a parșiveniei practicate de ispravnic. Un singur element merită subliniat în comportamentul acestuia. Faptul că a înțeles strâns cu ușa valoarea și importanța relațiilor interumane. Nu este nici de cum vorba aici de legitimarea fraudei, a minciunii. ca în majoritatea meșalimurilor, a parabolelor rabinice, povestitorul se concentrează pe o singură concluzie, o lecție morală unică. Și aceasta este importanța relațiilor avute cu semenii pentru salvarea noastră. Oamenii nereligioși, neduși la biserică, se dovedesc adesea mai pragmatici, mai deschiși și mai interesanți de a-și dezvolta o rețea relațională decât credincioșii care se izolează într-un fel de ghetouri ale sfințeniei individualiste și capătă reflexele sectarismului îngust. În cele mai multe scheme ale dobândirii sfințeniei, credincioșii sunt încurajați să-și construiască un sine perfect, un caracter desăvârșit, prin practicarea unor schimne tot mai severe. Ceea ce dă luciu neprihănirii personale sunt o serie de discipline practicate și achiziționate în gradul cel mai înalt. Rugăciuni, studierea cărților sacre, frecventarea asiduă a spațiilor de cult, respectarea strictă a unor reguli privind ceea ce mănânci sau ceea ce bei, toate acestea au valoarea lor, fără nicio îndoială. Însă niciuna din ele nu reprezintă un indicator major al înțelepciunii pentru Hristos. Diferența este făcută de competențele relaționale privite ca priorități absolute. Analiza lui Iisus se dovedește de o luciditate excepțională. Sfinții din biserici sunt campioni ai standardelor de viață înalte la care vor să ajungă. Însă pentru mulți dintre ei, latura relațională a vieții este retrogradată pe planul 2, iar consecințele pot fi dramatice. Multe biserici sau grupuri reformatoare, foarte conservatoare, respectabile, cu un discurs radical în privința moralei, ajung zone conflictogene, născătoare de dispute irrespirabile, de bârfe, calomnii, critici și forme de intoleranță comparabile cu cele ale fanaticilor ireductibili. Să luăm două exemple ilustrative de sfinți venerați printre creștini încă din veacurile 4 și 5. Sfântul Macarie Alexandrinul hotărăște să-și caute mântuirea într-o viață retrasă de pusnic, așa cum o făceau mulți spre sfârșitul anilor 300 după Hristos. În pustietățile Egiptului s-a străduit prin tot felul de schimne să scape de gândurile rele, de ispitele fabricate în imaginația sa. Cea mai înaltă performanță la care a ajuns, stârnind admirația atleților sfințirii, a constat în trăirea timp de 6 luni, gol pușcă, sub soarele arzător al deșertului, lăsându-se ciupit de țânțari, în așa fel încât atunci când s-a întors la schitul de unde plecase, confrații nu l-au recunoscut decât după glas. Dar se pare că efortul a meritat. Omul s-a mântuit de gândurile murdare ale desfrânării. Un alt monument de sfințenie este Simeon Stilitul sau Stâlnicul din Siria de Nord. Dobândind notorietate considerabilă prin viața lui austeră, dar și prin sfaturile apreciate de cei cărora le dădea, oamenii au început să-l caute în număr tot mai mare. Numai că el a început să vadă în activitatea relațională un impediment pentru construirea unui caracter perfect. Prin urmare, și-a construit un stâlp din piatră cu un mic foișor în vârf, unde s-a instalat fără nicio scară de coborâre. Mâncarea i-o urcau admiratorii săi într-un coș. La început, stâlpul avea o înălțime de 3 metri, dar dorind să fie cât mai departe de micimile lumii acesteia, treptat coloana lui Simeon a ajuns la peste 18 metri. Acolo, sus, a petrecut ultimii ani de viață, cerând să nu se apropie de baza stâlpului decât bărbații. Nici o femeie nu trebuia să se arate în câmpul vizual al anahoretului, nici măcar mama sa. Astfel și-a câștigat tresele de sfânt venerat de creștinii tradiției din ambele tabere, și catolici și ortodoxi. Cele două exemple amintite reprezintă o concepție răspândită pretutindeni printre urmașii lui Hristos. Dacă vrei să ajungi la sfințenie, trebuie să cultivi o serie de virtuți fundamentale prin care să-ți purifici gândurile, să stăpânești pornirile greșite, să fii cât mai auster cu tine însuți și cu alții chiar mai mult. Iar pentru a atinge un asemenea obiectiv, Aplici o baterie cât mai densă de exerciții spirituale, rugăciuni, posturi, timp de veghe meditativă. Departe de mine să diminuez valoarea unor practici spirituale necesare clădirii unui caracter creștin autentic. Problema noastră vine din supradimensionarea lor în detrimentul unui element văzut de Iisus drept esențial pentru a edifica noi umanitatea proiectată de Dumnezeu. În lorile sale de cuvânt, în acțiunile desfășurate, Mântuitorul a subliniat în repetate rânduri necesitatea de a pune în centrul preocupărilor noastre dobândirea excelenței relaționale. Sfințenia se vădește, înainte de toate, în competențele sociale ale credinciosului. Drama multor fii ai luminii constă în incapacitatea lor de a înțelege valoarea relațiilor interumane în procesul de transformare a omului în bine. Fidelitatea noastră spirituală, înaintea lui Dumnezeu, constă în investirea întregului patrimoniu cu care am fost înzestrați, pe toate planurile, fizic, emoțional, intelectual, spiritual și material, în dezvoltarea de relații iubitoare, solide, cu cât mai mulți oameni. Așa se explică apelul de final al pildei. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. În viziunea Evangheliei, omul este o ființă răscumpărată de Dumnezeu din robia răului. Tot ceea ce are, de la respirație până la posesiunile câștigate, sunt ale noului stăpân care a plătit un preț enorm, propria lui viață. Totuși, în mărinimia sa, Dumnezeu ne oferă uzufructul vieții și vrea să o facă pentru eternitate cu o condiție: să utilizăm ceea ce de drept nu ne aparține pentru a mări area iubirii, pentru a ne înconjura cu o țesătură de relații umane sănătoase și a dezvolta în caracterul nostru virtuțile altruismului și ale generozității la cel mai înalt grad. Proiectul acesta, având în centru dezvoltarea și diversificarea patrimoniului relațional, este un leitmotiv al discursului cristic. Parabola samariteanului milos cheabă la dezvoltarea compasiunii pentru om fără umbrele prejudecăților rasiale, religioase sau morale. Pilda robului nemilostiv taxează meschinăria umană naturală, care tinde să uite abisul sufletesc și se năpustește asupra celuilalt, speculând cea mai mică greșeală a acestuia, care s-ar putea să nu fie la fel de putredă ca agresorul justițiar. Și ultima parabolă spusă de Iisus, cea a oilor și a caprelor, subliniază încă o dată valoarea eternă a gesturilor simple de bunătate aflate la îndemâna tuturor față de cei mai nenorociți semeni ai noștri. Uneori aud pe unii bravi creștini mârâind printre dinți că prea multe apeluri la iubire și înțelegere între oameni poate să dăuneze proiectului de sfințire a vieții și să dilueze morala creștină. Nimic mai fals. Iubirea adevărată, profundă, care țese relații umane puternice, nu se realizează fără o stăpânire de sine exemplară. Dacă cineva se va angaja într-un asemenea proiect de viață, va lupta să se disciplineze pentru a crește forța de răspândire a bunătății. În schimb, dacă iubirea totală a semenului este tratată ca un auxiliar al credinței, atunci practicile acumulate devin instrumente ale fanatizării credinciosului. Îmi vine în minte istoria unui om, o celebritate în Franța de astăzi, care ilustrează provocarea lansată de Hristos creștinilor din toate timpurile. Michel Colocini, zis Coluche, a fost unul din actorii de comedie iubit și urât în același timp. S-a născut în toamna lui 1944 în Paris, într-o familie modestă, tatăl un imigrant italian, zugrav de meserie, și mama franțuzoaică, florăreasă pe bulevardul Montparnasse. La 3 ani rămâne orfan de tată și își petrece copilăria în condiții extrem de precare. Școala nu i-a plăcut deloc, spre disperarea mamei, care făcea eforturi mari să ofere o educație bună copiilor ei. Michu, în schimb, i-a creat numai probleme. Împreună cu câțiva tovarăși de rele, și-a creat o bandă de hoți, furând din buzunare, atacând femeile bătrâne și smulgându-le poșetele. În mai multe rânduri a avut de-a face cu arestul poliției. Ajuns la vârsta maturității, fără o perspectivă serioasă de viață, începe să frecventeze cercurile boeme. Dotat cu un talent nativ muzical, cântă la chitară în mai multe formații. Apoi, după revoltele din mai 1968 din Paris, împreună cu un grup de prieteni, preiau o fabrică dezafectată de ventilatoare și o amenajează într-o sală de spectacol lângă gara de la Montparnasse, Café de la Gare. Aici Coluche își începe cariera de umorist, devenind în câțiva ani o celebritate invitată la radio, la televiziune. Sketchurile sale sunt legendare. Stilul este provocator, obraznic, la limita moralei publice, place și enervează în același timp. În spatele actorului, însă omul este insuportabil. Toate excesele sunt ale lui. Alcool, droguri, dezmăți, crizele de depresie sunt din ce în ce mai dese. Tot ce atinge, distruge. Se duce pe soția unui prieten, actor la fel de celebru ca el, și pleacă în Guadeloupe cu aceasta. Prietenul său distrus se împușcă în gură cu carabina ce-i fusese dăruită de însuși Coluche. Pe jumătate în glumă, pe jumătate serios, se lansează în octombrie 1980 în campania electorală pentru a deveni președintele Franței, cu un slogan pe măsura personajului. Coluche, singurul candidat care nu are motiv să mintă. Sondajele îl creditează în primăvara lui 81 cu 16%, ceea ce însemna enorm, punând în pericol pe François Mitterrand, candidatul stângii. În cele din urmă, renunță la cursa electorală și își continuă viața de actor cu urcușurile și coborușurile ei. Viața acestui om, risipitor, excesiv, atașant și respingător, se va schimba cu un an înaintea morții. O moarte brutală, stupidă, într-un accident de motocicletă. În 1985, Coluche realiza o emisiune de varietăți la postul de radio Europe numero 1. Un auditor îl interpelează în direct în privința sărăciei și a mizeriei existente în Franța, cerându-i să ia atitudine. Comicul își dă seama că situația este destul de serioasă. Milioane de francezi suferă de foame zilnic, nereușind să aibă aportul de calorii necesar. Și atunci se lansează într-o întreprindere ce va schimba pentru totdeauna amintirea lui în fața posterității. Creează o asociație numită Resto du Cœur, Restaurantele Inimii. Se folosește de emisiunea pe care o animează și face apel la toți comercianții din domeniul alimentar să nu mai arunce surplusul de produse, ci să le pună la dispoziția acestei asociații ce le va distribui oamenilor înfometați din Paris și treptat din celelalte mari orașe ale țării. Și miracolul se produce. Oamenii se mobilizează. În iarna anilor 1985-1986, peste 5.000 de benevoli se înscriu în asociația lui Coluche și distribuie 8.500.000 de porții de mâncare. Din păcate, actorul moare pe 19 iunie 86 și nu a mai putut vedea roadele acțiunii sale, ultima de notorietate, dar care i-a asigurat un loc de cinste în memoria unei mari națiuni. Astăzi, Resto du Cœur este cea mai mare asociație de caritate din Franța, având 75.000 de benevoli, 2.027 de centre de primire, 860.000 de persoane asistate și peste 130 de milioane de porții de mâncare distribuite anual. Și când te gândești de la cine a plecat fenomenul, de la un fiu al acestui veac, dezechilibrat moral, în cea mai mare parte a vieții. Și totuși, un om care și-a deschis inima spre cei mai nenorociți dintre semenii săi, folosindu-se de mijloacele avute la dispoziție pentru a-i ajuta. Printre ultimele vorbe de duh, a căror secret îl deținea Coluche, s-a caracterizat pe sine astfel: eu nu sunt un nou îmbogățit, eu sunt doar un fost sărac. Mă întorc la provocarea lui Iisus pentru creștinii de astăzi. Voi care vă numiți fii ai luminii, pentru că ați auzit de Hristos și i-ați studiat învățăturile, vreți să fiți lăsați în urmă de fiii acestui veac, în milă, generozitate, bunăvoință avută față de semeni? Dacă nu vreți să se întâmple așa, acum știți ce trebuie să faceți. Investiți-vă tezaurul nedrept, dăruit de Dumnezeu și de care sunteți conștienți mai mult decât alții.